Pirms 25 gadiem, kad trīs Baltijas valstu cilvēki sadevās rokās, lai pasaulē atgādinātu par to, ka Igaunija, Latvija un Lietuva vēl ar vienu ir okupētas valstis un mums otrais pasaules karš nav beidzies. Tā bija mūsu vēlēšanās, lai pasauli mūs sadzird un saprot, ka mēs gribam atgūt savu brīvību, ka mēs gribam atgūt savas valstis. Šis cieņpilnais, mierīgas pārliecības pilnais tēls tiešām iekaroja pasauli, un no tā brīža mums piederēja cilvēku sirds vistālākajos pasaules nostūros, jo Baltijas jautājums pēc Baltijas ceļa bija ieguvis starptautisku skanējumu. Baltijas ceļš ir simboliskākā un nozīmīgākā no tautas atmodas laika manifestācijām. Toreiz, kad mēs to rīkojām, manuprāt, retais varēja iedomāties, ka tā kļūs par Baltijas brīvības cīņu simbolu, ko pieminēs ik viens sev cienošs pētnieks, rakstīdams par Baltijas revolūciju. Man vislielāko prieku sagādā tas, ka Baltijas ceļš turpina dzīvot. Visdažādākajās formās, gan Ukrainā 2007. Gadā oranžās revolūcijas laikā, gan Bangladešā, kur 2004. Gadā tika izveidota garākā ķēde pasaulē, kur piedalījās 1,4 miljonu cilvēku, gan arī nesen Krimā, kad Krimas tatāri sadevās rokās, lai protestētu pret Krimas aneksiju un pievienošanu Krievijai. Tāpēc es ticu, ka Baltijas ceļš dzīvos arī turpmāk, ikreiz, kad cilvēki vēlēsies cīnīties par savām tiesībām, par savu brīvību, par saviem ideāliem, viņi sadosies rokās, lai parādītu pasaulē, ka viņi cieši tic viņu tiesībām dzīvot pēc pašu brīvas izvēles.